fattizzju personalitajiet u maftit minn dawk l-affarijiet li jintirtu mill-ġenituri għall-ulied. Fil-ħajja ta' kuljum arana nippruvaw inxebħu lin-nies ta' għandu nieħru tommu, għajnejh ta' missieru, fuq tiegħu bħal nantu, insomma karatteristiċi li jintirtu u li jidru. Imma kif jintirtu dawn l-affarijiet? U x'jagħmilna b'nedmin u mhux ħadini jew ġrieda? Insalmilkom. Jena Kristofer Buġejjan nilqgħukom għal Xjenza Matul. Illum ħanitkellmu dwar id-DNA u l-ġenetika. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni għandkom iżżuru s-sit elettroniku tal-programm www.xjenzamadwarna.com li qed jiġi ristrutturat biex joffri aktar informazzjoni. Fl-istudju miegħi llum biex jgħinna nifhmu dan is-suġġett għandi lill-Dr. Kristofer Farrugia, konsulent tax-xjenza forensika. Meta nitkellmu dwar il-ġenetika, eżatt, dwar xiex inkunu qegħdin nitkellmu?
Ara, meta nkunu qed nitkellmu fuq ġenetika, inkunu qed nitkellmu fuq id-DNA. Id-DNA hija dik il-molekula li tinsab f'kull ħaġa ħajja fis-siġar, fl-annimali, fil-bakterja, fil-viruses, anka f'forma ta' RNA, fil-bniedem, hija xi ħaġa li tintiret minn ġenerazzjoni għal oħra. Każijiet bħal huma pereżempju jien naf oġġetti bħal huwa monitor, bħal huwa mikrofon, bħal mi ġebla, bħal it-tastiera li għandna quddiemna, dawn ma fihomx DNA. Aħna wkoll meta nitkellmu fuq ġenetika, nitkellmu wkoll dwar mart, kondizzjonijiet, mankamenti li wieħed jista' jiret minn ġenerazzjoni għal oħra. Nitkellmu wkoll dwar biex nistabbilixxu pereżempju minn seta' kien il-missier jew l-om jew parentela ta' persuni oħra. Biex inkunu nistgħu narfu pereżempju is-sess ta' annimali għal każijiet ta' tnissil. Biex narfu pereżempju jekk għandix jinnaf xi pereżempju oġġetti bħal huma larinċ jekk humiex jinsabu malta biss tip ta' larinċ partikolari jew dwieli jew affarijiet oħra u allura jaf ikollhom valur kummerċjali. Il-ġenetika tagħtina sfond importanti ħafna sabiex wieħed jaraf dak li għandu qudiemu hija importanti llum il-ġurnata iktar u iktar minħabba aħna qed narfu iktar il xulxin aħna minn aħna bħala bned min aħna u s-soċjetà tagħna u importanti wkoll li narfu aħna mhixiex aħna magħmulina. Kull test ġenetiku qed jagħtina dik id-daqsxejn informazzjoni biex aħna nkunu nafu iktar fuq nfusna u ta' madwarna.
Fejn jinsab il-materjal ġenetiku?
Il-materjal ġenetiku jinsab f'kull ħaġa ħajja, xrid ngħidlek. F'kull ċellola, pereżempju fil-bniedem. Qabel konna nieħdu biex nagħmlu t-testijiet tal-paternità, pereżempju qabel konna nieħdu kampjuni ta' dem. U konna noħorġu il-DNA ġenetika minnu pereżempju mill-ċelloli l-bojot. Illum il-ġurnata kapaċi nieħdu kampjuni orali mill-ħalq, imbagħad hemm proċess ħieħ li nistrattaw, niżolaw, nippurifikaw iċ-ċellola sakemm noħorġu id-DNA minnha u sussegwentment nagħmlu t-testijiet minn hemmhekk. Meta rridu ħafna materjal ġenetiku, ikonna bżonn nieħdu kampjuni ta' dem. Ġeneralment DNA tinsab fil-kampjuni f'dak li sejja id-dem biċ-ċelluli bojot, il-white blood cells. F'każijiet ta' annimali, f'każijiet ta' ħxejjex annimali, nistgħu nieħdu minn kwalunkwe tessut. Fil-każijiet forensiċi, pereżempju meta kellna bniedem li kien degradat sewwa, aħna stajna nieħdu pereżempju DNA mill-mudullun. Jew inkella anke mill-nervituri ta' snien billi s-sinna hija proteġi dak il-materjal u anke l-għadam ikun qed jipproteġi dak il-modullu. F'każijiet meta kellna splużjonijiet u kellna pereżempju persuni li kienu ma tistax tarafhom imma kien importanti ħafna li jiġi stabbilit minn huma ħadna DNA pereżempju mit-tessut tagħhom u pereżempju anke dawn l-emigranti illegali. Dawna nieħdu DNA mill-ġewwieni tagħhom imbagħad ovvjament hemm proċessi sabiex jitqablu huma ma minn huma. Fil-każijiet ta' meta kien hemm ta' Twin Towers tal-Amerika u kien hemm ħafna nies li qasbis jintarfu, ħafna nies kellhom jagħmlu dawk it-testijiet ta' DNA sabiex jaraw minn kienu l-parentelli tagħhom. F'annimali ġermet nieħdu kampjuni mill-ġilda jew mid-dem tagħhom, f'każijiet ta' ħxejjex nieħdu pereżempju l-weraq tagħhom.
Fil-qosor. Meta nitkellmu dwar il-ġenetika nkunu qed nitkellmu dwar id-DNA li tinsab f'kull ħaġa ħajja. Il-materjal ġenetiku id-DNA jesaf kull ċellola tal-affarijiet ħajjin. Għaldaqstan, kampjuni ta' DNA jissaw jittieħdu minn kwalunkwe parti tal-organizmu, kemm jekk qed nitkellmu dwar annimali, kif ukoll jekk qed nitkellmu dwar pjanti jew affarijiet oħra. Xini DNA?
Id-DNA jisek għandek dak il-ktib ta' riċetti li qed jagħti l-istruzzjonijiet meħtieġa sabiex il-ġisem jibni dak il-proteini sabiex wieħed jaħdem jiffunzjona bħala bniedem, bħala annimal, bħala kwalunkwe ħaġa ħajja. Importanti wkoll li qed jagħti l-istruzzjonijiet sabiex jirriproduċi wkoll. Jiġifieri għandek varjetà sħiħa ta' struzzjonijiet qegħdin jiġu mogħtija minn dak il-ktieb li jinsab fin-nukleu taċ-ċellula imma mhux biss għax hemm DNA anke fil-mitokondrija taċ-ċellula. Imma bażikament jinsab fin-nukleu. Dawk l-istruzzjonijiet iridu jiġu obduti. Issa dawk l-istruzzjonijiet isiru jew bħala ċelluli oħra li jiġu differenzjati f'organi partikolari tal-ġisem, speċjalment meta jkun għadu fetu, jkun għadu bħala embryo fil-ġuf, kun qed jgħidu isma' iridek tagħmel il-milsa, iridek tagħmel tibqa' l-ġilda u affarijiet oħra. U anke l-funzjonament kumpless tal-ġisem tagħna.
Id-DNA il-isses f'kull ċellola ta' annimali jew pjanta?
Iva, id-DNA kemm jekk noħodha pereżempju jiena mill-ħalq nieħu imsieħ mill-ħalq jew inkella nieħu kampjun minn dem, id-DNA hija l-istess. Huwa f'każijiet rari in-natura mhix perfetta. Hemm każijiet magħrufa fejn f'partijiet kellek DNA mod u f'partijiet oħra tal-ġisem kien hemm DNA mod ieħor. Kifat li k-natura mish perfetta, imma generalment f-99% tal-każijiet id-DNA hija kullum kien l-istess.
Litri DNA, xi jfissru?
Hija kelma twila ħafna u tfisser deoxyribose nucleic acid. Hija l-molekula tal-ħajja, hija l-molekula ta' l-identità ta' kull wieħed waħda minna.
X'inhi l-istruttura u l-funzjoni ta' DNA?
L-istruttura tagħha minn X-ray crystallography u affarijiet oħra hija ta' isek għandek zip imdawwar. U din tikkonsisti minn diversi sustanzi oħra li flimkien jagħmlu l-persuna u minnu. Biss mhijiex dik l-uniku funzjoni ta' DNA, tinsiex li aħna qed nirtu dawk il-karatteristiċi mingħand l-om u l-missier. Dawn il-karatteristiċi ħafna minnhom huma tajbin, imma hemm minnhom li jafu jkunu kawża ta' xi diżabiltajiet li wieħed jista' jkollu. Id-DNA qed tesprimi jew le ċertu karatteristiċi li aħna nirtu mingħand dawk ta' qabilna.
Fuq il-kotba, fuq l-internet u fuq il-television meta juru tpinġijiet ta' DNA naraw ħafna itri. X'inhuma eżattament dawn?
Naraw erbitri li huma assoċjati ma' dik il-katina ta' DNA. Dawn huma A li toqgħod għall-adenin, C cytosine, T thymine u G guanine. U dawna meta jkunu faċċata ta' xulxin ikunu mod partikolari l-adenin hija faċċata ta' thymine u l-guanin hija faċċata ta' cytosine. L-istruttura hija importanti ħafna għax tagħtina l-kodiċi li fuqu hija mibnija id-DNA. U li jamlinna uniċi bħala bnedmi.
Fil-qosor, id-DNA jisa ktieb ta' reċetti li ċelloli jużaw biex jiffunzjonaw. Id-DNA jġabra ta' struzzjonijiet li ċelloli għandhom jobdu. Id-DNA ta' persuna jew annimal jew pjanta jirripetuta f'kull ċellola. Huwa biss f'każijiet rar ħafna li organizmu jista' jkollu xi ċellola DNA differenti minn dak tal-kumplament ta' ċelloli l-oħrajn. Litri DNA ifissru deoxyribonucleic acid. Id-DNA għandha forma ta' żib imdawwar magħmul minn qatt ta' sustanzi differenti. tisma' min jitkellem dwar il-Human Genome Project. X'inhu dan il-proġett?
Il-Human Genome Project kien wieħed mill-iktar proġetti ambizzjużi u li twettaq minn kumpanija Amerikana fi żmien iqsar milli kien mistenni biex jidentifika id-DNA kollu. Ġifieri dan użaw computers u magni avvanzati ħafna u id-DNA kollu nafu l-istruttura tagħha. Issa ovvjament qed isir il-proċess li jħolli nippruvaw ninterpretaw dak li nstaqab. Għadna għetni ta' kull biċċa informazzjoni li għan għadna għetni ta'lmu minna l-biċċa ta' xol. Ma' nis għadna għetni ta'lmu l-proċessi, għadna għetni ta'lmu kif ninterpretaw dan il-fenomenu ġdid, il-fenomenu reċenti, għax kull milu nistgħu ngħidu ilu madwar 50-60 sena issa, għaddej minnu Crick u Watson fil-50ijiet stabbilixxew l-istruttura tad-DNA minn dak iż-żmien hawnhekk, u kull biċċa informazzjoni li tagħtina nsiru nafu aħjar kif qabel li nafusna.
La darba sal Human Genome Project rajna DNA kollu tal-bniedem. Nafu eżatt liema partijiet ta' DNA jaffettwaw liema affarijiet?
Hija parzjalment reali. Nafu, per eżempju, nafu liema huma l-partijiet li jistgħu jaffettwaw, per eżempju, ħanieħdu l-iktar ħaġa sempliċi, il-color blindness, il-persuna li tara l-aħdar minflok l-aħmar, l-aħmar minflok l-aħdar. Nafu partijiet tal-genes partikolari li jistgħu jaffettwaw, per eżempju, il-ħimofilja. Hemm partijiet oħra madwar 3,000 il fuq minn 3,000 test partikolari li jistgħu jsiru sabiex inkunu nistgħu narfu jekk bniedem hux qed iġorr, allura hux predispost għal ċertu mart jew diżabiltajiet. Għandna din l-istruttura qed nifhmu iktar. Mhux l-istorja kollha, jista' jkun hemm ukoll fl-istess ġisem parti mid-DNA li forsi għadna ma nafux biha li ma tkunx qed tħallil il dik il-ġin tesprimi ruha. Jew inkella ukoll jista' jsir il-qudiem jien naf li qed isir pereżempju tip ta' mediċini sabiex tkun id-DNA stess li ma tħallihomx jiġu espressi ċertu ġins. M'aħna ti eżempju pereżempju partikolari f'dak li għandu x'aqsam ħafna ġil huma fratas taqalhom xarhom. U dik hija xi ħaġa li hija ġenetikament marbuta. Se jekk għandek DNA partikolari li tista' tgħaddija bejn dik il-ġin qed tespressa ruha, jista' jkun li qed tmowwet. Allura il-ġin innifisha ma tħallijiex tesprimi ruha. Din utli mhux f'din il-kundizzjoni biss, ħafna kundizzjonijiet oħra. Imma dan huwa wieħed mir-riċerki li għaddejjin, pereżempju, u għandha potenzjal. S'issa għadhom ħarġux fis-suq dawn għax wieħed qatt jrid jistudji fuq tul ta' żmien kif ha tolqot lill-bniedem din it-tip ta' medicina ħansejħula hekk fuq tul ta' żmien. Huwa importanti ħafna li nkunu nafu dawn l-affarijiet.
Fil-qosor. Kull komponent ta' dem għandu xogħol partikolari. Iċ-ċelloli l-ħomor iġorru l-ossiġnu mill-pulmun għall-organi l-oħra madwar il-ġisem. Iċ-ċelloli l-bojot jiddefendu l-ġisem. Il-platelets jgħinu li dem jaqgħod. Fil-waqt li l-plasma iġorr ħafna affarijiet inkluż nutrijenti madwar il-ġisem. Tisimaw, xienza madwana miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom biex jekk għandkom xi kummenti dwar dan il-programm tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar id-DNA u l-ġenetika ma' Dr. Christopher Farrugia, konsulent ta' xjenza forensika. Rubrika ħrafa jew verità. Taqraw tisma li aħna l-bnedmin għandna 98% ta' DNA tagħna simili għal dik ta' ċimpanżi. u madwar 95% simili għal dik tal-ġurdin tal-imramma. Mela dan għandu jfisser li l-bniedem u 98% xadina u 95% ġurdin. U xejk?
Le, veru, hemm ħafna mid-DNA tagħna. Hija rib ħafna bħalmi d-DNA tal-ġurdin u ċippanżi. Insertajt li dawn huma tnejn mammiferi. Imma l-evoluzzjoni dawk it-2 fil-mija, dawk il-5 fil-mija l-inna ġabitna differenti minnhom u dawk it-2 fil-mija fil-kwantità kbira ta' DNA li hemm fil-ġisem huma immensi. Dawk it-2 jew il-5 fil-mija f'dan il-każ jagħmluna differenti minn kwalunkwe ħlejqa oħra li teżisti. Ma jfissirx li aħna lanqas l-ogħla għax jista' jkun li l-ġurdien huwa qiegħed fil-kategorija fl-ogħla kategorija tiegħu aktar siġra biżbuħija tagħha jkun għandha DNA li fili dik qiegħda fl-ogħla kategorija tagħha. Imma il-proċess ta' DNA ħin kollu qed jiżviluppa hemm interazzjoni sħiħa bejn l-individwu partikolari u mhux qed ngħid nirreferi hawnhekk individwu bniedem imma individwu kwalunkwe ħaġa man-natura ta' madwaru. U kif din qed taffettwalu d-DNA tiegħu.
It-tadam jekk ma jkunx modifikat ġenetikament ma jkollux DNA. Sewa jew
le? Le, mhix veru xejn. Mi veru xejn dik. Ma jistax ikun li t-tadam ma jkollux id-DNA tiegħu. Kull ħaġa ħajja bħal mit-tadama trid tikber, tirriproduċi ruha, jiġifieri f'dan il-każ hija ħrafa assoluta.
Il-bniedem juża d-DNA kollu li għandu. Kemmu minnu?
Le, anzi ħafna minna ma nużawix. Fil-fatt, meta aħna qed nippruvaw insibu biex nidentifikaw bniedem, naraw dik li tissejjaħ non-coding regions. Dawn huma partijiet ta' DNA partikolari li m'għandhomx uż, ma nafux li għandhom xi użu partikolari fl-istrutturar tagħna jew fil-funzjonament tal-ġisem, huma sempliċiment qegħdin hemmhekk jinsabu fi kwalunkwa bniedem, imma l-bniedem, issa bniedem, sab użu għalih biex kun jista' jidentifika wieħed mill-ieħor. Imma ħafna mid-DNA li hemm u li jevolva matul iż-żminijiet m'għandux il-funzjoni tiegħu.
Xinu l-valur kummerċjali tal-ittestjar ta' DNA?
Fil-passat sar xogħol minn Dr. Mark Brinkhardt, f'dak li għandu x'jaqsam mal-Malox Malti, u jiena informat ukoll li kienet saret ukoll xi studju ukoll f'dak li għandu x'jaqsam mannaġa Maltija. Hemm studji oħrajn marbutin ma' Malta u nixtieq li jsiru dawn it-tip ta' studji biex narfu ukoll l-affarijiet indiġeni Maltin. Għandna ħafna pjanti, għandna ħafna annimali, dawna qed ngħidu hemm xi 200 minnhom minn għalija u dawn qed ngħidu li huma indiġeni Maltin. U qed nagħmlu dan fuq premessi ta' morfoloġija u kif jidru. Importanti wkoll, karatteristika importanti ħafna f'dan il-qasam biex wieħed jgħid jekk pjanta, annimal, flora u fauna partikolari u mhijiex indiġeni Maltin hija billi wieħed jara il-sekwenza ta' DNA tagħhom. Dan hu importanti ħafna, jaf ikollu anke valur kummerċjali, idwili u nifhem li tiġa sar xi studju qalu l-Argentina u l-ġellowża huma dwili Maltin, huma indiġeni Maltin. Hemm dwili oħrajn wieħed għandu jara għandu jarhom u dawn l-aspetti kollha wieħed jarhom. Hemm affarijiet oħra, frotti ieħor li wieħed jista' jara, għandhom potenzjal fjuri biex isabħu l-ambjent, forsi nkunu nistgħu nużawhom f'dak l-ambjent ukoll. U ma indiġeni Maltin qed noħorġu għad il-karatteristika sabiħa Maltija li wara kollox għandha wkoll il-valur tagħha meta jiġu l-barranin huma jridu jaraw xi ħaġa li hija Maltija. F'dawn l-aspetti kollha naħseb jiena id-DNA tista' tgħin f'dan ir-risors li għandna aħna u kunu nistgħu nimmarkitjawha aħjar il-qudiem bħala xi ħaġa li hija xi ħaġa lokali.
Hemm xi mart ġenetiku partikolarment marbut mal-gżejjer Maltin?
L-iktar mart partikolari u li sar studju fil-fond fuq sar mill-Università ta' Malta huwa konċernat madwar it-talissimja, l-anemija mediterranja. Hemm affarijiet oħra dejjin bħalissa, imma wieħed ovvjament irid ikun daqsxejn kawt kif ħajspjega.
It-testijiet tad-DNA jintużaw fil-qasam tal-forensika. X'inhu huma l-edewwa ta' DNA f'dan il-qasam?
Id-DNA hija molekula. Hija molekula biologika. Biologika tfisser tal-ħajja. Issa, bħal kwalunkwe ħaġa, jista' jkollok l-għadu tagħha. U l-ikbar għadu li aħna nsibu f'każijiet bħal dawn hija meta ikun hemm ċertu sustanzi li jaffettwawha l-umdità. Meta id-DNA tkun esposta għall-umdità fuq perjodu ta' żmien u anke differenzi kbar fit-temperatura li jista' jkun hemm. Jekk tħallija fix-xemx, imbagħad tpoġġiha fil-friġġ jew tpoġġiha fil-freezer, toħroġha, terġa' tdaħħalha, dawn qed ittija x-xokk kull darba li qed biddel l-istruttura tagħha. Allura ma jkollokx ir-riżultat mixtieq. Barra minn hekk id-DNA billi hija xi ħaġa fina ħafna hija suscettibbli ħafna għal kontaminazzjoni. Wieħed irid joqgħod attent, speċjalment anke meta jaqgħu jinqalgħu xi oqbra jew ikunu f'postijiet fejn faċilment jiġu kkontaminati li jkun qed janalizza dak id-DNA partikolari ta' dik il-persuna. Dawn wieħed huma safeguards li jipprova jieħu anke meta jkun fuq ix-xena tar-reat, jiġifieri nippruvaw nilbsu it-tagħmir neċessarju sabiex ma jkunx hemm kontaminazzjoni tal-kampjuni li nkunu qed jittieħdu. Dan hu importanti ħafna.
Xi ċerka qed isir dwar il-ġenetika u d-DNA?
Barra minn Malta bħalissa qed isir ħafna riċerka fuq id-DNA. Ħafna il-bioteknoloġija huwa wieħed mill-ikbar oqsma fejn qed isir kemm fl-Amerika, qed isir ħafna riċerka kemm fl-Amerika u kemm fl-Ewropa. Dan hu marbut ukoll pari passi wkoll ħafna minnu mat-teknoloġija tal-informatika li għaddejn. Ma stajniex aħna nagħmlu l-human genome, il-proġett tal-human genome li huwa l-bażi ta' kollox kieku ma kenniex il-computers li għandna llum. Riċerki oħra li għaddejn huwa kif wieħed jista' jagħmel it-testijiet iktar faċli. Bħalissa nużaw magni kbar ħafna, joħodlok ħafna spazju. Huwa relativament mhux irħis bħala test, ġifieri wieħed qed jipprova jissimplifika il-metodi li juża sabiex ikollu r-riżultati meħtieġa. ċertu testijiet ukoll għaddej ħafna analiżi fil-qasam mediku sabiex jiġu identifikati ċertu kundizzjonijiet u kif dawn jintirtu minn, għax dan huwa wkoll parti minnha, jintirtu minn ġenitur għal wilt eccetera eccetera. U kemm ilu ġej, tinsix li aħna qed nitkellmu fuq perjodu ta' 50 sena, bażikament għandna żewġ ġenerazzjonijiet forsi tlieta għaddejjin fuqha jekk nieħdu ġenerazzjoni ta' 20-25 sena, imma id-DNA ilu hemm minn żmien l-antik. Bħala studju wkoll importanti qed isiru studju wkoll importanti ta' aħna minn fejn aħna ġejjin. Aħna ħadu fil-kuntest lokali, aħna bħala poplu Malti. Il-ġenetika tista' tkun mezz effikaċi ħafna biex jaraw min kienu l-ewwel ġnus, l-ewwel nies ta' Malta, minn fejn aħna oriġinajna, miż-Għalija, mill-Lebanon, minn dawk in-naħati, jew it-taħlit li seta' kien hemm pereżempju fiż-żmien tal-kavalliri. Jiġifieri dan huwa kollu parti mill-użu li jista' wieħed ikollu tal-ġenetika. Dan fuq kuntest lokali, fuq kuntest Mediterranju wkoll ċertu Mart hekk mhix partikolari għall-Mediterran jew le. Fil-kuntest Ewropew qed isir ħafna xogħol f'dan il-qasam ukoll anke kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea li tqis lil din it-teknoloġija bħala waħda mill-ikbar li tista' tiffjorixxi l-qudiem.
F'dan il-programm tkellimna fost l-oħrajn dwar x'inhi d-DNA, x'funzjoni għandha, fejn tinsab. Dwar il-valur kummerċjali ta' testijiet ta' DNA, l-użu ta' DNA fil-forensika u dwar ir-riċerka li qed isir f'dan il-qasam. Naddu issa l-aħħar kumment tal-missieden tagħna Dr. Christopher Farrugia.
biex naħlaq nixtieq nagħmel dan l-appellina lid-decision makers li jarfu l-importanza ta' din il-bioteknoloġija. Hawn Malta bdejna tard u ma ftit in-nies dal-qasam. U għaw bżon jissaxħaħ il-numru ta' nies u anka l-flus imorru fondi f'dan il-linja partikolari. Nemmen li għaw bżon li għaw il-ħtieġa ta' konsulenti ġenetiċi wkoll. U speċjalment fil-qasam tas-sanità. Dawn huma nies importanti ħafna li jistgħu jkunu ta' għajnuna lill-persuni li jrid ikollhom it-tfal għadha bitgħada u jidriġuhom fl-aħjar mod possibbli. Fil-qasam tal-forensika wkoll qed isir progress, issa bdejna nagħmlu l-DNA anke fuq każijiet li huma seri, f'każijiet ta' omiċidju, f'każijiet ta' hold-ups, fuq dan ir-rigward kien hemm progress. Ovvjament ma nistgħux nistrieħu fuq dak li hemm, irridu iktar nies jidħlu f'dan il-qasam partikolari, irridu wkoll fil-qasam tal-mediċina partikolari li kollok iktar nies f'dan il-qasam hemm xi tlieta erba' tobba bħalissa. Imma hemm bżonn ta' iktar nies, hemm bżonn ta' iktar riċerka kif għadtina. Anka fil-qasam agrikolo kemm fil-qasam li għandu xi qasam mal-annimali u kemm fil-qasam ta' ħxejjex li wieħed ikollu l-persuna adattata kien hemm il-Biotechnology Center, ma sfortunatament għadha mhix qed tagħti l-output meħtieġ anke mill-MEPA. Nemmen li hawnlok li din it-teknoloġija tiġi żviluppata anke jisir kors partikolari fl-università sabiex wieħed ikun jista' jaraf aħjar dak li għandna madwarna u sabiex ikunu iktar effettivi kemm fit-trattamenti tagħna u kemm fir-riżultati li aħna nagħtu lill-awtoritajiet konċernati.
U b'dak l-appell wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insemmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Bġejna. Ħasem, Dr. Christopher Farrugia.